Dívam sa na portrét rodiny, pravdepodobne. Možno jeden pán mi pripomína Bernoláka, takže niečo také historické 19. storočie. Obrazu dominuje staršia pani. Obrovská, korpulentná zjavne, ako keby hlava rodiny a obklopená pravdepodobne svojimi synmi, dcérami, nevestami. Z obrazu vyžaruje akýsi pokoj, ale zároveň aj také sústredenie na akt maľby a takého dôstojného stvárnenia rodiny. Jeden mladík stojí bokom, ako keby k nej ani nepatril. Ste asi rodinný portrét z 19. storočia.
Vidím, že je to starý obraz. Sú tam veľa žien a nejakí chlapci. Všetci sa tvária veľmi seriózne, majú veľmi pekné šaty. No, niektorí majú iba oblečenie. A vlastne to je všetko, čo vidím. A pekné bábätko.
No, je to celkom pekný obraz. Zjavne sú bohatí alebo urodzení. A vyzerá, že tam je aj na tom obraze niekto z armády alebo nejaký kňaz.
Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude raz do mesiaca prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol ďaká spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. V úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Pasko-Mikišková a budem vás prevázať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia.
Obraz Rodina bratislavského obchodníka Filipa Šerca vznikol v prvej polovici 19. storočia. Tento skupinový portrét považujeme za najkrajší dochovaný biedermajerovský portrét na našom území. 11 osôb, zoskupených okolo jedného stola, reprezentuje nielen ich honor a spoločenské postavenie, ale i rodinnú harmóniu, ktorá je napriek oficiálnemu rázu v obraze prítomná. Pre jeho lepšie pochopenie si dnes povieme niečo o tom, ako sa žilo v Bratislave v tomto období, akú spoločenskú pozíciu zastávala zobrazená rodina a v čom sa biedermajerovské portréty odlišovali od portrétov z iných období. Rozprávať sa budeme s teoretičkou a kurátorkou starého umenia Galérie mesta Bratislavy Janou Lukovou. Vítaj, Jana.
Ďakujem za pozvanie, Monika.
Obdobie Biedermajeru sa radí do polovice 19. storočia, do prvej polovice 19. storočia. Vieš nám povedať, ako sa vtedy žilo v Prešporku?
No, asi ako komu sa žilo. Ak si bola bohatá a zdravá, tak sa ti žilo lepšie. Ak si bola chudobná a chorá, asi horšie. Ale vo všeobecnosti teda ten začiatok a koniec tohto obdobia bol veľmi turbulentný. Ten prelom 18. a 19. storočia bol komplikovaný nielen teda pre naše mesto, ale aj pre celú Európu. Súviselo to s francúzskou revolúciou, s napoleonovskými vojnami, za ktorých aj Bratislava, vtedy Prešporok, utrpela škody. V roku 1805 prehral náš vtedajší panovník, rakúsky cisár František I., respektíve jeho vojska, bitku pri Slavkove. Takže život v meste plynul v neistote, strachu, obavách a s tým sa nakopili aj hospodárske problémy spôsobené kontinentálnou blokádou. Nemohol sa napríklad prúdiť tovar a výraznejšie sa vtedy aj znížil počet obyvateľov mesta. Taká miestna tragédia bola, že v roku 1811 vyhorol Bratislavský hrad a vlastne to zmenilo panorámu mesta, aj keď teda Bratislavský hrad nepatril, bol vlastne pri meste, akože nepatril do toho priestoru centra, tak to výrazne zmenilo tú panorámu Bratislavy až do 20. storočia. Vtedy začala naše mesto výrazne prebiehať, čo sa týka Uhorská, Pešť a Budín. A s tým sa spájalo aj odsťahovanie centrálnych úradov do Budína. Aj keď vlastne ešte v tom období tu prebehli, mala určitý význam Bratislava, prebehli tu ešte uhorské snemy, ešte aj tri korunovácie dvoch kráľovských manželiek a posledná bola v roku 1830 korunovácia Ferdinanda V. za uhorského kráľa. Menilo sa hospodárstvo, priemysel, mechanizácia, menila sa spoločnosť, bolo to obdobie rozkladu cechov, vznik, respektíve ich transformácie, ale nastal aj rozvoj priemyslu. V čom sme mali výhodu a stále máme výhodu, že blízko bola Viedeň, čiže cisárske mesto, a to pomáhalo aj niektorým podnikom. Vyrábal sa tu napríklad hodváb, od roku 1815 sa tu darilo výrobe liehovín, olejov, ale aj textilu, cukru. A ten monopol si držali teda obchodníci, ktorí boli členmi gildy a boli veľmi teda konzervatívni, k čomu im dopomáhal aj postoj mestskej rady. A medzi tých najbohatších obchodníkov, ktorých tu bolo asi 50, patril aj Filip Šerc, ktorého rodina je vlastne na tom prezentovanom obraze alebo na tom obraze, o ktorom sa dnes bavíme.
Mm-hmm. No to je dôležitá informácia. Prečo je portrétne maliarstvo dôležitým žánrom z historického hľadiska? Čo vieme z takéhoto typu obrazov vyčítať, keďže máme dnes ako predmet skupinový portrét?
Vo všeobecnosti musíme povedať, že portrét by mal vyjadrovať jedinečnosť portretovaného. To je to, čo by sme od neho mali očakávať. Čiže mal by vyjadrovať duchovnú a telesnú jedinečnosť a na základe tej podoby by sme mali rozpoznať, o koho vlastne ide. Ale nemusí to tak byť, hej, vo výtvarnom umení. My poznáme širokú škálu typov portrétov a význam vlastne portrétneho žánru bol v jednotlivých obdobiach a kultúrach podmienený aj svetonázorom či náboženskými predstavami. Hej, niektoré kultúry napríklad nezobrazovali portrét. Neportrétovali teda členov komunity, alebo by som to nazvala. Mm-hmm. Osobitnú funkciu mal u nás alebo v našom priestore panovnícky portrét, ktorý vlastne svojou prítomnosťou ako keby zastupoval samotného vladára. A tieto panovnícke portréty patrili vlastne k tým najkvalitnejším, a podľa ktorých vlastne určovali takú módu a smer, podľa ktorých sa vlastne robili aj tie portréty tej aristokracie a až meštianstva. Nebolo to isté prirodzene, ale tá podstata bola veľmi taká podobná, hej, že mala zdôrazniť to postavenie portretovaného. Ale tiež tam mohli byť rozdiely. Všetko záviselo proste od dobovej módy, od rôznych, od objednávateľa a tak ďalej. Od toho určenia vlastne pre koho bol ten portret určený a podobne. Toto, čo som spomínala, teda v istom zmysle teda prebral aj ten oficiálny mešťanský portret v 19. storočí. A ten tiež mohol byť teda vytvorený v nejakej akademickej maniere, ktorá sa tak približovala viacej k tej dokonalosti, alebo sa mohol viac približiť k realistickému podaniu. To naozaj to záviselo od tých skutočností toho vzniku. Skupinový portrét, ktorý je vlastne jeden z tých mnohých portrétnych žánrov, tak ten je asi také najobťažnejšie urobiť. Jednak kompozične, samozrejme záleží od toho, aká veľká je tá skupina, ale aj časové je to náročnejšie a problematickejšie a prirodzene to bolo aj drahšie, hej, že preto tých skupinových portrétov sa nezachovalo také množstvo. A je napríklad veľmi náročné pre umelca, pre maliara zachytiť aj vzťahy a interakcie medzi tými jednotlivými postavami a ich význam.
Kam som mierila touto otázkou je, že my vieme vlastne podľa toho portrétu skupinového a podľa oblečenia, teda podľa tej dobovej módy, nielen odčítať akoby postavenie, ale povedzme aj nejaké poslanie v živote.
Áno, pomocou vlastne atribútov. Rovnako to fungovalo aj u panovníka. Jeho atribúty boli vlastne tie mocenské, koruna, žezlo a podobne. My by sme mali vedieť aj s určitým odstupom, hej, že napríklad tento portrét z 19. storočia, ale predsa to nie je až tak ďaleko. A my by sme ho mali vedieť prečítať. Hej, že tie atribúty, teda tie predmety, ktoré sú tam, okrem teda oblečenia šperkov, čo prirodzene z toho pochopíme, hej, že tí ľudia museli byť bohatí alebo museli mať určitý status postavenie, tak tie predmety, čo sú v tomto prípade listiny, hej, že musia niečo znamenať. Hej. Čiže my by sme mali vedieť prečítať, že asi o akú rodinu sa jedná.
Mm-hmm. Tak možno teraz prišiel ten čas, aby sme si povedali, že kto bol vlastne tá rodina Šercovcov, ktorá je zobrazená na našom obraze. Aké postavenie zastávali v rámci mesta?
No, ako som spomenula, tak vlastne oni, otec bol obchodník, bol jeden z najbohatších obchodníkov v Prešporku, v Bratislave, medzi tými asi 50-timi, čo vtedy vlastne mohli tu fungovať. Nenarodil sa tu, narodil sa v Šoproni, kde bol jeho otec richtárom a potom absolvoval také klasické učenie za obchodníka, ktoré vlastne vtedy zahrňalo aj pobyt v iných mestách, hej. Takže bol v Kyšceli, v Pápe, v Rábe a až nakoniec sa dostal sem do Prešporka. A mešťanom Bratislavy sa stal vlastne v roku 1805. Prevzal obchod Jana Friedricha Zaubera, nazvaný U modrej gule. Takže vtedy vlastne pre neho sa začala tá obchodnícka ako keby kariéra. A keď sme rozprávali o tej dobe, tak 1805 naozaj nebolo jednoduché, nebolo to obchodovanie zrejme veľmi jednoduché. Ale už v roku 1815 sa stal napríklad členom mestského zastupiteľstva. Mm-hmm. A neskôr v roku 1813 dostal majetok od panovníka za zvláštne zásluhy o obchod. A my častokrát spomíname, že tá rodina Šercovcov, že to je meštianský portrét alebo portrét obchodníka, ale on v podstate, keď bol namalovaný, čo bolo v roku 1835, tak už 10 rokov predtým tento Filip Šerc dostal predikát Deva Soja. Hej, čiže on bol vlastne už šlachtic. Čiže bol povýšený do šlachtického stavu a tá rodina mohla používať ten predikát Deva Soja. Ale ešte pár rokov predtým sa stal napríklad prisediacím Bratislavského stoličného súdu. Čiže toto všetko tam malo byť v tomto portrete zahrnuté. Hej? Čiže to nebol len obyčajný taký ten meštianský portrét, ale bol to vlastne portrét, skupinový portrét rodiny človeka, ktorý má určité funkcie, hej, ktorý vlastne dosiahol nejaký ten vrchol vo svojom pracovnom živote, tak by som to dneska nazvala. Asi to nie je ten správny výraz.
Uh-huh. A vieme aj v akom obore podnikal, alebo že čo bolo predmetom?
On bol obchodník s rôznym tovarom. Ona sa to volala, že špecerajný, ale to je proste taký rôzny tovar a materiálny tovar. Hej. On ale mal aj likérku, rôsolku, hej, odstáreň. On mal niekoľko podnikov, potom neskôr vlastne ich preberali aj jeho synovia. Napríklad vyrábal aj šumivé víno. Uh-huh. Cez neho išiel, ako keby tovar prechádzal, ktorý potom vlastne z Bratislavy odchádzal do Horného Uhorska napríklad. Že vozy s tovarom, hej, že to proste sa tam točilo.
Uh-huh. Vieme povedať, aké sú vzťahy medzi tými jednotlivými vlastne vyobrazenými postavami?
No, vzťahy, takto, je tam ten Filip Šerc a so svojou druhou manželkou, Annou Pickel, a sú tam traje jeho synovia z prvého manželstva a ostatné teda deti z toho druhého manželstva. Aj tu sa samozrejme stalo, že niektoré z tých detí, čo sa im narodili, tak vlastne neprežili to detstvo. Tým pádom dve deti tu chýbajú, chlapec a dievča. Ale tí ostatní, všetci členovia vlastne, čo vtedy žili, vlastne sú tu zobrazení. Takže vzťahy úplne sa nedajú vyčítať. Úplne, že aké mali vzťahy, hej, medzi sebou.
Jasné.
Ja, samozrejme, že hlava rodiny bol ten Filip Šerc, ale takmer v stredovej osi je vlastne umiestnená tá jeho manželka, ktorá teda zrejme tam mala veľa vecí pod palcom, by som povedala. A hneď za otcom, za tým Filipom, to je najstarší syn, ktorý bol katolickým kňazom, Karol Šerc, veľmi známa postava tu v Prešporku. A dvaja na vrchole tej kompozície si myslím, že je ten druhý syn, Johan, ten vpravo úplne, ktorý podáva vlastne otcovi list, nejakú listinu, ktorý bola veľká korešpondencia, listina, tak je Jozef Šerc.
A to je ten, ktorý dedil ten otcov biznis, predpokladám, či?
Jozef vlastne, on spolu s tým svojim bratom Jánom vlastne študoval vo Viedni na Polytechnickom ústave. Neskôr, keď sa stal teda mešťanom ako 22-ročný, tak prevzal obchod svojho otca. A ten Ján Nepomuk, ten dostal tiež nejaké živnostenské oprávnenie, ale o niečo neskôr. To nebolo tak, že vlastne vtedy si sa nejak orientovala len na jeden biznis. To proste malo takú nejakú dynamiku, by som povedala, hej, že, mm-hmm. že nebolo to tak, že robila si to až do konca života, ale oni mali rôzne majetky. Aj tento napríklad Jan Nepomuk Šerc, ten druhorodený, mal napríklad v Kľúčove kaštiel, hej, tam často chodil s rodinou. Takže oni robili rôzne veci. A myslím, že Jozef mal aj zbierku výtvarného umenia. Mm-hmm. Čiže oni boli bohatí a aj ten otec Filip mal zbierku aj mincí, tabatierok a podobne. A teda niektorí tie jeho deti vlastne išli rovnakým smerom. Potom sú tam dcérky vlastne z toho druhého manželstva a úplne naľavo je taký mladý muž v uniforme a ten by mal byť taký ten najstarší syn z toho druhého manželstva Rudolf. Ten urobil vlastne kariéru v armáde. No a tie dievčatá sú Emília, Mária, Wilhelmína. Oni mali vtedy 20, 19 a 14 rokov. A malý chlapček za matkou je Alfred. Ten bol 11-ročný vtedy. A dievčatko dvojročné je Ernestina, ktorá sa narodila v roku 1833 a je zobrazená, tá je tvár z profilu. Táto najmladšie dieťa teda.
Uh-huh. A je to tak, že v tej dobe, alebo bol taký zvyk spoločenský, keď bolo viacej detí, že vždycky sa jeden musel akoby venovať tej duchovnej kariére, jeden povedzme dedil nejaký rodinný biznis a ďalší pôsobil ak tej armáde alebo niekde, že bolo taká prestíž.
Áno. Bolo to tak, ale bolo to vlastne, oni ich smerovali nejakým kariérnym smerom, tí rodičia, hej. Ale samozrejme sa stávalo, že niekto na to nemal predpoklady, hej. Tak potom prišlo k takým veľmi nepríjemným aj situáciám. Ale tá rodina teda sa to snažila vlastne týmto smerom manažovať, ako keby aj tým vzdelávaním tých detí. Ale oni mali dostatok peňazí na to, aby proste trošičku nemuseli tie deti skončiť tak rigidne v tom určitom, by som to nazvala.
Aj v tom obore.
Nemusel ten život skončiť tak, že musíš teraz do konca roka byť v tej armáde, lebo inak si nevieš zarobiť. Proste tá rodina ťa vedela podporiť napríklad.
Mm-hmm. Dobre, poďme teraz k tomu človeku, ktorý namaloval ten obraz. Ešte predtým sa opýtam, mm-hmm. Jakub Marastony nebol jediný maliar v tom období v Prešporku. Koľko maliarských osobností pôsobilo v Bratislave? Tejto dobe približne, v prvej polovici 19. storočia, pardon.
No nejaké presné počty asi nepoviem, pretože tam bolo bežné, že vlastne tí umelci migrovali vtedy. A pôsobili, boli tu teda iba nejak dočasne, hej? Pretože napríklad pôsobili u nejakého šlachtica, hej, ktorý vlastne tiež striedal tie pobyty vo Viedni, neviem, v Pešti, v Bratislave alebo proste v Uhorsku vo všeobecnosti. Čiže nedá sa povedať, že proste, že prišli a vedeli sme ich, nahlásili sa, vedeli sme ich nejak identifikovať. Ale boli také tri najvýznamnejšie osobnosti v tej dobe, medzi ktoré teda patrila ten Jakub Marastony a to bol Ferdinand von Lütkendorf, tiež šlachtic, z Nemecka pochádzal, tak ten tu žil asi najdlhšie z tých maliarov, aj so svojou rodinou, samozrejme. A potom bol Friedrich Lieder, ten už vlastne k tomu záveru, on bol priateľ Marastonyho. A keď Marastony vlastne potom odišiel z Bratislavy, tak on išiel tiež aj za ním do Pešti a stal sa vlastne profesorom na škole, ktorú Marastony založil.
Mm-hmm. Čo vieme o Jakubovi Marastonym? A ako sa sem dostal? Aké iné obrazy, povedzme, okrem tohto portrétu namaloval? Čo stihol urobiť počas toho svojho pobytu? Aký dlhý bol ten pobyt na Slovensku?
Ten pobyt nebol dlhý, ale on sa sem pravidelne vracal. Ako som hovorila, cestovalo sa, hej, že nebol ani umelec zviazaný na jedno miesto. A to súviselo už vlastne so štúdiom umeleckým, pretože nie všade bola možnosť navštevovať akadémiu. Ale Marastony mal to šťastie, že sa narodil v Benátkach a už ako veľmi malý chlapec, on sa narodil v roku 1804 a už od roku 1810 vlastne navštevoval tam tú miestnú akadémiu delle Belle Arti. Až do roku 1820. Čiže ako proste malý chlapec už tam začal venovať svojmu
odborovizmu.
Tak. Potom ho zaznamenávame aj v iných mestách, napríklad v Trieste, čo je veľmi zaujímavé, sa tam stretlo s mešťanom z Bratislavy, teda z Prešporka, a s Karolom Hoferom, ktorého portretoval. A postupne vlastne na tej svojej ceste aj so svojou rodinou prišiel až sem. Bolo to v roku 1833, ale ostal tu len 3 roky. Jednak tu už vtedy pôsobil Ferdinand von Lütkendorf, ale oni mali priateľské vzťahy a on hlavne chcel si založiť kresliarskú akadémiu alebo umeleckú akadémiu. To bola taká jeho ambícia. ale tá sa mu tu nepodarila naplniť, pretože už ten Ludendorff tu mal školu. Takú školu, no nemôžeme si to predstaviť, že by mal nejakú budovu, a kde by boli proste učitelia a školu. To bolo v podstate aj súkromné, častokrát súkromné priestory toho človeka, kam chodili teda tí žiaci na vyučovanie. A už potom to vyššie vzdelanie, to akademické, tak to buď išli do Viedne alebo proste do Nemecka. A tá prvá škola, čo vlastne založil v Uhorsku Marastony, tak tá vznikla v Pešti.
Mhm. Že to bola viac menej taká prípravka, môžeme povedať, nie?
Tie prípravky mohli byť aj v rámci normálnych škôl, mhm. Hej, čiže nejaký profesor ťa učili aj kreslenie. Pripravovať sa mohol aristokrát, teoreticky, ako nebola to úplne taká kariéra, čo by tí rodičia teda chceli, že to, skôr to bola taká bežná vec, čo by si mala ovládať, hej, vedieť kresliť a hrať a podobne. To bola normálna taká záležitosť. A oni mali vlastne tých maliarov ako domácich učiteľov potom.
Mm-hmm. Čo ešte môžeme zistiť o tomto diele? Čo sú teda jeho kvality, ktoré môžeme vyzdvihnúť?
No, ako určite patrí medzi najzaujímavejšie a najvynimočnejšie už svojimi rozmermi. Tie postavy sú skutočne v životné, čimerne nadživotné veľkosti namalované. A určite musel byť veľmi, veľmi drahý. Nemáme informácie teda bližšie o jeho vzniku. Máme informáciu napríklad o tom, že keď ho namaloval Marastony, tak uverejnil v miestnom periodiku Pressburger Zeitung taký, nechcem povedať, že inzerát, ale proste tam vyšiel taký stĺpček, že a nemenoval, že koho je to portrét, hej, nemenoval rodinu Šerc, ale uverejnil, že teda ako významná rodina, 11 členov tej rodiny, a môžete si prísť tento portrét pozrieť s ostatnými Marastonyho prácami, vystavený proste v jeho ateliéri v Palfiovských záhradách, myslím, to bolo. Ale chcela som tým povedať, v Marastonyho tvorbe je tento portrét na vrchole toho jeho výtvarnej, ako by som to nazvala.
Na vrchole tvorby.
A bol prirodzene aj v roku 2015 na výstave Slovenskej národnej galerii ako jeden z top predmetov. Ale žiaľ, má svoj vek, a ktorý sa na ňom podpísal a bol niekoľkokrát reštaurovaný. Ale keď nás v roku 2018 oslovili kolegovia z Budapešti, že by chceli urobiť veľkú výstavu Marastonyho, tak prišlo reč aj na tento portrét prirodzene, bez ktorého nechcú robiť tú výstavu, ktorá by mala byť putovná. A moje kolegyne, reštaurátorky z galérie Barbara Davidson a Anna Gregová sa ho podujali teda rereštaurovať, takže obnoviť. Takže veľmi, veľmi dúfam, že ten projekt sa uskutoční a že ho uvidíme v rámci takého toho širšieho kontextu Marastonyho a jeho učiteľov a jeho žiakov, lebo on potom v tej Budapešti vlastne vychoval nejakú generáciu maliarov. Tie výsledky toho rereštaurovania by sme mali vidieť v Galérii mesta Bratislavy v septembri, 9. septembra. By mala byť výstava k tejto téme, taká malá, samozrejme, komorná.
Uh-huh. A vieme aj, kedy Galéria mesta Bratislavy získala tento obraz do zbierky? Alebo akým spôsobom?
Takým klasickým. My sme vlastne vznikli tým, že sa z Múzea mesta Bratislavy vyčlenili zbierky výtvarného charakteru a vznikla galéria. To bolo v roku asi 1959-61, asi v tom období proste boli najprv vlastivedné ústavy a potom my ako samostatná inštitúcia, ako mestská galéria. Takže vtedy sa dostal do zbierok a on býval častokrát aj vystavený v stálych expozíciách a naposledy ho mali návštevníci možnosť vidieť aj na Bratislavskom hrade napríklad, kde bol súčasťou, pár rokov bol súčasťou stálej expozície.
Mm-hmm.
Takže ako sa dostala zase do zbierky múzea, tak to bolo priamo z rodiny, ktorá síce bola veľmi rozvetvená, ale tie osudy boli rôzne tých členov. Zrejme už teda nevedeli udržať úplne to rodinné bohatstvo.
Mm-hmm.
No a okolo roku 1920 našla som takú informáciu, že ho predali vlastne do múzea.
Mm-hmm.
Takže asi tak.
Ďakujem. Ďakujem, Janka, za vyčerpávajúci rozhovor. Dozvedela som sa veľa vecí, o ktorých som ani netušila.
A to ešte nie je všetko.
Teším sa na jesennú výstavu.
Áno, áno. Ja si myslím, že treba si počkať, pretože je toho naozaj veľa, čo by sme mohli ešte povedať. Ako k autorovi, tak aj k tým potretovaným osobám. Keďže ich je 11.
Som zvedavá. Tak ďakujem.
A ja ďakujem.